Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә төбәк башлыкларын сайлауны кире кайтаруны төрле белгечләр төрлечә бәяли. Сайлау тәртибенең тулысынча элекке формасына кайтарылмавы билгеле булгач, моны демократияны кысу адамы дип атадылар. Депутат һәм тарихчы Галим Рафаэль Хакимов Озатлык радиосына: "Безнең демократияны Европа белән чагыштырып булмый. Безнең үзебезнең демократия. Татарстан яшәсә, бу безнең өчен демократия" дигән идем. Хәзер күп кеше президент сайлауны кайтаруга безнең чыдамлык җитте. Бу мизгелне көттүк дип әйтә. Бәлки федерализм да шулай әкрен-әкрен кире кайтыр дип, шул өмет белән әлеге канун өлгесен кабул иттек дип сөйләде Хакимов бу атнада узган Татарстан дәүләт шурасы утырышында тавыш биргәннән соң. Озатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз шушы яңа канун өлгесенә карата төрле кешеләрнең фикерләрен дә сорашты.
Татарстан дәүләт шурасы киләчәктә республика җитәкчесен президент буламы, ул глава буламы, ил башымы, шуны сайлау өчен кануны җирлек әзерли башлады. Бер яктан караганда әлеге канун бар төбәкләр, республикалар өчен бик мөһим шикелле күренә. Әмма шул күзәтелә, демократияга алып баручы дип соралган бу үзгәрешләргә халыкның битараф икәнлеге дә сизелә. Татарстан җитәкчесен сайлау буенча дәүләт шурасында канун кабул итүгә әзерлекләр бара. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди дип, татар иҗтимагый сәяси тормышында үз урыннары булган берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Кызганыч, алар бу уңайдан Мәскәүнең төбәк башлыкларын сайлап куюга хәйр-фатиха бирүен беләләр. Әмма Татарстанда бу гамәлне тормышка ашыру буенча инде эшнең башлануы хакында хәбәрдар түгелләр икән. Чыннан да, республика башлыгын сайлап кую турындагы канунны тикшерү, фикер әйтү бүгенге көн күзлегеннән караганда игътибарга да лаек түгелдер. Чөнки яңа сайлаулар 2015 елда гына билгеләнгән. Кем бар, кем юк дигәндәй, сайлау буенча яңа канунга битарафлык шуннан да килүе ихтимал. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаих Таҗиев демократиягә алып барачак дип саналган алдагы сайлау үзгәрешләренә менә мондый фикерләрен белдерде.
Мин бу канун турында радиода гына җиттем. Әмма ниндигенә канун чыкмасын, ниндигенә шул белән сайланмасын президент, аның максаты бер. Татарстан президентын сайлау мәшәкатьләреннән мин бернинди яхшылык, ягъни уңай яхшылыклар көтмим. Ниндигенә ысуллар күтәреп, ниндигенә кулланып, ниндигенә канун нигезендә үткәрелсә дә, бу сайлауларның нәтиҗәсе Русия президенты билгеләгәнчә була дип уйлыйм. Бүгенге сатурасы Татарстан хакимияте чын барлыкта Путин сәясәтен тормышка ашыруны төп бурыч итеп саный. Аның халык, бигрәк тә татар халкы турында кайгыртуы ниндидер соңга калып башкарылган чаралардан гыйбарәт. Бу чараларның уңайлы сөйләп китергәнен, китерә алмаганын белә торып, күзәтүсен җибәргәндәй хәл күрсәтәләр безнең хакимият. Шуңа күрә мин сайлаучы буларак та, җәмәгать эшлекчесе буларак та, Татарстан президенты сайлаулар дигән тамашадан бер нинди яхшылык кетмим.
Фаих әфәнде, инде сез менә сайлауларны тамаша дидегез, менә шушы тамашада инде менә депутатларны да катнаштырачаклар бит. Менә җирле депутатларның, әгәр иде бер Африкадан күрсәтә икән үзен, намзәт итеп Татарстан президентлыгына депутатларына катнаштыралар. Менә шушы әйбер кирәк идеме? Сез мисенә ничек карыйсыз?
Демократияны имитациялау өчен хакимиятнең, Мәскәү хакимиятенең үзенә кирәк. Халык әлеге мәкерле сәясәттә бит уңайгелми, шуңа күрә аларга ничек кенә булса, нинди генә ысуллар буенча ысуллар кулланып булса да, демократияны демонстрацияләр күрсәтү кирәк. Болар барысы да республиканы юкка чыгару алдыннан демократия ышатып торган декорация генә дип саныйм мин моны. Bu Rusya hükümetinin çıraptanı metrigine bir nede demokratik izgarış tügül getirdiler.
Vay kapandı, şu sıra var bitimde. Hazır mına kuptan tügül indi, mına şu soylulardan son, Prezident Vladimir Putin indi şu şimdi firkalar uyuşturup, alar indi uzlarının, namzatların prezident itip çıkarıga da hukukla digan sözler ettiler indi. Gümümen mına firkalar tüzü hazır eşi cengeleydi digan söz var indi. Amma lakin demə çox vaxt ustala 1-2 3 ay olsun, təqribən tatar milli firqələri olsun, başqart milli firqələri olsun. Ümumən bu İdil boyu xalqlarının hələ bunda firqələr yürüdürü turunda sözləri, fikirləri eşidilmir. Mən şu şunda firqə milli firqələr kirəkmi kan, yoxmi kan?
Əslində futuq düşətib qoydu. Milli nasionalist deyəndə firqələr istiruğa yol qoymayacaq bizi etdi o. O firkalarına belki analara kireklerin selam olan için ne yapmaya anı seyasetin alga ciberge yerden çatırgan firkalar türünde söz alıp baratırgandır. Şunu vakitte respublikalar, milli respublikalardaki eski hanetini kakşatıp alanın yukka çıkığına getirir için situasyonu tutuğu maksatına işlerledir diye bilinmeyin bana. Şarap kere milli Tatar firkasının ıştırıda matası aynı betimde Türkiye'ye meyşe. O etip kuyulandır.
Emre indi şu Tatar firkasının dip etikinimle sizinle Tatar firkasının bodru indi Rusya'nı alga jiberge yerde miter idi mi? Ya ki indi mi artka tartır idi mi?
Tatar firkasının Tatar halkı firkasının ıştırı Rusya'nı alga jiberge yerden biter idi. Bu çünkü millet izinin milli menfaatlerine Rusya hakimiyetine umay kararsız şeyler idi. Birge işler mümkün bulunduğuna sanır idi. Ama bu saf teoretik farazlar. Bu nindin meslek hakimiyetinin Tatar milli firkasının bulduruğa şuna umut karayacağı o mifkına, o bulurla mümkün değil. Sadece ana bir kaçada emet itip anın turunda söz kuvvetlerine kirek değildir diye sanırım. O bir kaçada Tatar milletin üstürüğü anı firkasını buldurup anın milli anın kütereviyle unutulmayacak.
Eğer indi bana Moskova ruhsat birmeyken indi, mana mana şu oranlarda, misal üçün Şallıda, Tataristan'da, Ufa'da işləp, uyuşturup buluğa şanış yok indi.
Anın belki şanış kanatı kereğine yoktur. Bu uyuşkan kışta Rusya'nın sub sistemisi, repressiya sistemisi aslına ilerlemez için ana milli firkalar uyuşturup kerek de tügüldür gelmeyin. Çünkü milli firkalarda uyuşkan aktivistler üç üzerine organa işlerden ki. Rusya'dan anı kesip bulmayız.
Siz, Ali yazmada Milli Meclis Reisi Orunbasarı Fahir Taziyev'in fikirlerini işittiniz. İsiniz karşılabiz. Şallı Hakimi Vasil Şeyh Raziyev Yamaşa Soylovlar boyunca Rusya Prezidenti katnaşında uzgan Kuvarek üstelde özünün fikirlerini bildirgen idi.
Şallıdan Gafiyullah Aziz'ni tanladık.